halkana waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1:30-19 mitrband hirarka fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha oktoobar waa 24 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubnaha aqalka sare ee soomaaliya oo soo gebagabeeya dood ku saabsanayd halka uu salka ku hayo khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada.
dagaalka maanta aan rabo inaan galno cadowga madow degan kumanaanka dhimanaya iyo inaan isqabsanno isma qaadi karto. waxaan markan soo jeedinayaa maamulada iyo madaxweynaha in waxa ay isu yihiin itixaaga dhigaan dub qaraabaha farsamaysan sika u dhigaan si ay ula tacaalna abaaraha, si ay ula tacaalna cadowga dhulka naga haysta inaan u bedelno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan fahamka dhiig bixinta ee dadka Muqdisho oo soo wanaagsanaanaya.
dad fara badan ee meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale, meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliya isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalaad.
sidoo kale qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaaraan ururin loo sameynayo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay Muqdisho oo weli ka socda meelo ka mid ah Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku diidaan iyo haddii kaleba. isaga oo magaalada Nairobi kula hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta sheegay in doorashadu ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, waxaana uu ka codsaday taageerayaashiisa inay si xoog leh ugu codeeyaan. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay in uusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada.
xaaska uu ka dhintay mid ka mid ah 4 askari oo Mareykan ah oo horaantii bishan lagu dilay dalka Niger ayaa sheegtay inay aad u go-oysay wicitaanka uu madaxweyne Trump wacay kuna la hadlay khadka telefoonka si uu ugu tacsiyeeyo dhimashada odageeda. Mayeshia Johnson ayaa sheegtay in ay ka carootay sida uu ugu raftay madaxweynaha sheegidda magaca odageedii la dilay L A David Johnson. Trump oo ka jawaabaya arrintan ayaa sheegay in uu si aanan leexleexasho lahayn uu ugu dhawaaqay magaca askariga la dilay bilowga wada sheekaysiga carmalka uu ka dhintay Mr Johnson. halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa v o a washington. xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey dood ku saabsanayd halka uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. doodan oo qaadatay muddo 2 maalmood ah ayay ugu dambeyntii go-aan ku gaareen in arrinta loo saaro guddi soo lafagura qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayo ka hor inta aanan la gaarin kulan lagu wado in ay yeeshaan 28-kii bishan madaxda sare ee dowladda iyo maamul goboleedyada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Samsam Daahir oo ka mid ah gabdhaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka mid ahayd xubnihii madasha ka hadlay ayaa sheegtay in khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu yahay mid dastuuri ah loona baahan yahay in la saxo.
khilaafkan siyaasadeed oo hadda ka jiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maaragtay qodobo dastuuriya ayaa sal u ah qodobo waxbay cugsanaysaa oo waxbay sheeganaysaa oo qodobo qodobkaasba ii fasaxay qodobkaasba ii diiday wixiiyaan aan cadeen dastuurkii aan cadeen. marka in aan shacabka soomaaliyeedna u faa'iideyno baarlamaankan inuu baarlamaan waxgalo oo noqdo baarlamaanka 10-aad dastuurkaasma sida ugu dhaqsiyaha badan uusan nala gaarin 2008 2018 oo 2017 kan hadda aan ku jirnaaso waxyaabahaas mugdiga ku jira aan cadeeyno.
Maxamed Axmed oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ayaa isaguna tilmaamay in jiraan waxyaabo ay ka cabanayaan madaxda maamul goboleedyada oo ay ka mid yihiin xeerar la ansixiyay, taasoo uu sheegay inay ku qaldan yihiin maadaama maamul goboleedyada lagu matalo labada aqal ee dowladda.
In ay dowlad goboleedyadu ka cabanayeen xeerar badan in la baasgareeyey oo iyagu aysan raali ku ahayn sida loo gudbiyey arrinta, runtii aan waxaan u arkaa inay ku qaldan yihiin. Waxay ugu qaldan yihiin dowlad goboleedyadu golaha shacabkana waa lagu matalaa, qabiilka ku matalaa, aqalka sarena waa lagu matalaayo annaga ku matalna.
Saciide Xasan oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku dooday in muhiimadda koowaad la siiyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac, taasoo ay muujisay inay ku iman karto dhexdhexaad inay ka noqdaan khilaafka dhexdooda ah.
Annaga u dhinac beeleen qalana inaan noqono dad fikirkoodu uu saliim kaga yahay, in aan dhexdhexaad kaga noqono, wanaagna ka shaqeyno si aan dadkeena walaalaheena ama maamul goboleedii ha ahaadaan ama maaragtay ha ahaadaan maaragtay dowladii dhexe aan isu soo jiidno oo wada jir loo wada shaqeeyo.
Xubnaha aqalka sare ee ka qaybgalay doodan ku wajahan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta sare ee dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ka mid ah Yuusuf Geelle oo ku taliyey inaanay habooneyn in iyadoo dalku xaalad dagaal ku jiro ay misana isqabsadaan madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Dagaalka maanta aan rabo inaan galno adigana dul degan kumanaanka dhimanaya iyo inaan isqabsadna isma qaadi karto. Waxaan markaas jeedinayaa maamulada iyo madaxweynaha in waxa ay isu yihiin xagga dhigaan dad qaraabada farsamaysan farsamada sika u dhigaan si ay ula tacaalnaa abaaraha, si ay ula tacaalnaa cadowga dhulka naga haysta inaan u bedelno.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Bukhaari oo soo gabagabeeyey dooda mudanayaasha ayaa sheegay in arrintan guddi loo saarayo kuwaasoo soo dharaan dhirin doona qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayo ka hor inta aan la gaarin kulanka loo ballansan yahay 28-ka bishan ee ay isku arki doonaan maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe.
Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan mudanayaasha shalay iyo maanta dood runtii aad iyo aad waxtaroola ka sameeyey, si qoto dheerna uga hadlay khilaafkii ka dhex jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo ahaa sidii ajendaha aan shalay kusoo bilownay. Arrintan marka waxaan u saari doonaa guddi kasoo tala bixiya doodihii iyo aragtidii lasoo gudbiyana noo soo ururiya ka hor inta aan la gaarin shirka madaxweynaha uu ku baaqay 28-ka bisha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Soomaaliya ma lahayn bangiga kaydka dhiigga tan iyo burburkii waddanka. Waxaa dadka ay fikrada khaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan dhiiggooda, gaar ahaan marka lagu jiro xilliyada adag iyo qaraaxyada. Haddaba kadib markii ay si iskooda dhalinyaro u badan dhakhaatiir ka qalin jabiyey qaybaha caafimaadka ee jaamacadaha Muqdisho ay iskoodna isu abaabuleen, waxaa wax badan iska bedeleen ra'yigii dadka ay arrintaasi ka haysteen, waxaana taasi ay keentay in boqolaalo dad ah oo si iskooda isu xilqaamay ay tagaan cisbitaalada oo ay dhiiggooda ku deeqaan 14-kii bishan markii uu qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho. Sahre Cabdiaxmed ayaa warbixintan gaarka ka diyaarisay habka dhiig shubista dhaawacyada iyo weliba caqabadaha ku xeeran.
Ku deeqista dhiigga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiigga oo u baahan yahay, waana hool u baahan agab iyo aqoon. Soomaaliya oo isa ka jirin xarunta keydka bangiga dhiigga, agabka qaadista iyo baarista casirgana ay adag tahay, dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiiggooda siyaana naf u geyso, ayaa haddana weli waxaa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan. Hase ahaatee, dufcaddii 2015 ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxaa ka soo baxay dhallinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka, una istaagay inay daboolaan baahida dhiigga ee bukaanada degdegay u baahan yihiin. Dr. Najma Cali Macalin waa hooyale 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir, una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiigga. waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiigga.
Waxaa nagu dhaliyay baahida marka hore inaan sameyno wadankii oo aan ka jirin meel storage ah ama kaydin oo ah dhiigga, oo aan aragnay isbitaalada markaan wareegayna xilliga aan ku jirna waxbarashada, dad badan, maamooyin uur leh, ilmo yar yariisa oo saqiiro ah, dad gaashuud kusoo dhacda xabad oo u dhiig baxaya iyagoo la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo horey looga shubi karo oo timekee dhiigga la raadinayay ay ku geeriyoon karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan. Taasa aasaas u ahayd in annaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano.
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaangeliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaasi ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka ee isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan. Laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiiradaan oo ay wadaan. Dr. Cumar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardada baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan. Laakiinse markii uu dhacay qaraxii 14 Oktoobar, qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiigga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiiggooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah.
Sahar waa maasan tahay. Waxaan abaabulnay tiimkeenii oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan. Waxaan kaloo abaabulnay mujtamacii nagu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale. Waxaa sii sheergareey ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof na daalacato beeshkeena maalintaasi oo kale. Waxaan tagnay isbitaalad, wadooyinku waa la xiray, amniga iyadoo la sugayo kale. Waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale. Meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliya isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahno inay dhacdo isbitaalad.
Haddaba dhalinyaradan dhakhaatiirta sidee ayay u diyaariyeen mutadawiciinta doonaya inay dhiiggooda shubaan? Waatan mar kale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is-abaabulay.
Masha Allah, waa muhiim qofku waxaa la sameynaya wax la dhaho history taking. Su'aalaan weydiinaa, su'aala markaan weydiino waa miisaanaa. Markaan miisaanaa kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameynayo, rapid test wax la dhaho lagu sameynayo isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa, kadib qofka baaritaanadaas ku sameeyo deena qofka dhiigga uu ogolaadaa inuu shubo, family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo. Markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay isqaadan karaan dhiigga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba.
Codkaasina waxa u dambeeyey warbixintaasi ay noo diyaarisay Sahre Cabdi Axmed, iyadoo dhammaystiran dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Dhinaca kalena waxaa weli kasii soconaya magaalooyinka ay degan yihiin Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka baroordiiq lagu xusayo lacagna loogu ururinayo dadkii ku waxyeeloobay qarxii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Munaasabad lacago loogu yaboohay dhibanayaashaasi ayaa axaddii ka dhacday magaalada Omaha ee gobolka Nebraska. Khadka telefoonka ayaan goor dhaweed kula xiriiray Xasan Cusmaan Cumar oo loo yaqaan Xasan Gacanay oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Omaha, waxaana uu ugu horeyn ka warbixinayaa sida ay u dhacday baroordiiqda.
Walaal, baroordiiqda waxaa kasoo qeyb galay dadka kala duwan ee magaalada Omaha degan iyo qaar ka yimid nawaaxiga Omaha ee Soomaalida ah iyo dad yar oo ajnabi ah oo iyagana invitationkeena aqbalay oo halkaas yimid. Markii hore xafladan waxaa soo abaabulay hooyooyinka magaalada Omaha degan ee Soomaalida ah, kadibna waxay ula yimaadeen Somali Community Center oo halkaas kasii amba qaaday kana saaciday sidii maaragtay xafladdu ay u dhici lahayd qabanqaabada iyo sariirinta iyo invitationka loo fidinayay dadka degan magaalada Omaha.
Waa gartay marka dareenka Soomaalida kasoo qeyb gashay munaasabadda lacagaha lagu yaboohayay siduu ahaa ee ku aadanaa qaraxaasi?
Wallaahi, dad fara badan oo stageka imaadeen markaa inay ka hadlaan go'aansadeen, xataa way ooyeen, wayna hadalkiisii wadi waayeen, aada iyo aad bay u murugaysnaayeen marka la fiiriyo dhacdadii ka dhacday Muqdisho. Dhinaca kalena midnimada iyo soo baxa iyo wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo ikhyaar kasoo qeyb gashay oo ka socotay dhammaan qeybaha kala duwan oo bulshada, dhinaca kale dadku waxay u arkayeen inay tahay farxad weyn oo midnimo ka muuqato oo sidii maaragtay Muqdishoba dadku ugu soo baxeen arrintan uga midoobeen ayay uga midaysnaayeen. Dhammaantoodna way xambaareen, korka uga tuureen falkii arxan la'aanta ahaa ay geysteen dadka manaxayaasha ee weerarkaasi soo qaban qaadiyay.
Waa garta marka lacagaha aad ururiseen yaad ku wareejin doontaan?
Qorsheen wuxuu yahay inaan lacagtaas gaarsiino gurmad qaran akoonkiisa inaan ku shubno ayaa laysku raacay si wadajir ah.
Xasano, inta badan Soomaalida degan gobolka Nebraska lama maqlo, marka bulsho Soomaaliyeed oo ballaaran miyaa ku nool?
Haa walaal, waa dadka magaaladan Omaha waa magaalada labaad ee gobolkan. Dabcan waa magaalada ugu weyn, maahan capital city, laakiin waa magaalada ugu weyn oo baabulasha ugu badan degan yahay. Nawaaxigeeda waxaa ku yaala gobolkan waa gobol beereed, xoolaha ayaa aada loogu qalaa, waxaa ku yaala warshadaha hilibka borsas gareeya. Marka tuulooyinka ku xeeran magaaladan Sioux City, Lexington, Grand Island, Skylar, magaalooyinkaas oo dhan boqolaal Soomaaliya ayaa ka shaqeeya oo xoogsada oo dee lacag fara badan oo markaa ka soo saara oo ay Soomaalidooda kale iyo iyaga naftoodaba ku support gareen ku saacidaan.
Xasan Cusmaan Cumar Xasan Gacmay oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida degan magaalada Omaha ee gobolka Nebraska, khadka telefoonka ayuu igugu warramayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa duli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Todobada bisha Noveembar oo ay 2 toddobaad uu naga xigto, waxaa gobolka Washington ka dhici doonta doorashooyinka isreebreebka ah ee loogu tartamayo kuraasta loogu tartamayo guddiyada maamulo gobolkaasi. Dadka tartankaasi ku jira waxaa ka mid a Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid a Soomaalida degan gobolkaasi oo isna u tartamaya mid ka mid a guddiga 5 ah ee maamula garoonka iyo dekedda gobolkaasi, isagoo u tartamaya kursiga deegaanka King County layiraahdo ee magaalada Seattle gobolka Washington. Axmed, waxa uu u tartami doonaa waxa ay wada tartami doonaan Stephanie Bowman oo hadda kursigaas iyada ku fadhida. Axmed Cabdi oo khadka taleefanka la xiriiray ayaan weydiiyey bal rajadiisa ku saabsan inuu kursigaasi ku guuleysto 7 bisha Noveembar.
Qofka aan la tartamayo waa qof 4 sano hore usoo hayay, waana qof maaragtay khibrad badan, muddo badan intaasoo sano soo joogay. Laakiinse anigu waxaan la imaanaya waa ra'yi ka duwan wixii meesha hore ay sameynaysay, oo ah in macnaha dhaqaalaha tikada kasoo galo, inaan si cadaalada aan loo wada qaybsan, in dadko dhan aysan u sineen, oo loo baahan yahay qof ka fikirayo sidii macnaha qof walba sheerkiisa uu heli lahaa.
Maxaa taa ula jeedaa?
Ana waxaan kala jeedaa dadka shaqaalaha ama si dadka airport u shaqeeyo, badi ma helaan wixii la rabay ama takada dhaqaalihi in sidii la rabay, manaa dad loo tixgeliyo ma ahan, shaqooyinka ay haayaan laguma tixgeliyo. Waxaa badanaa dhacdaa in cadaadis badan uu kaga imaado xagga takada, gaar ahaan kambaniyaasha ka jiro inay cadaadis badan ay shaqaalaha ku hayaan, shaqaalahaasuna aysan haysan qof u doodo xaqooda u doodo. Marka anigu number one waxaa noqonayaa qofka keliya oo macnaha danta shaqaalaha eegaya ayaa noqon doona insha allah. Tan labaadna environment, maanaa saan ognahay hawada iyo macnaha environmentka sanadan dambe wadankan wuxuu noqday meelo maaragtay environmentka macnaha dhibaatooyin badan ee xagga environmentka ay kaga imaato, natural disaster waxay dhahaan. Marka waxyaabahaasna waxaa keena ayaa la yiri wasaqowga hawada, maadaama airport halkan ku yaalla iyo takada ay tahay takada ugu waaweyn wadankan, dadka agagaarkaas ee meesha takada ay ku taalo dadka badan oo degan ma ahan dad la wacyigeliyo ama si og dhibaatooyinka diyaaradahan ama maraakiibtan ay leeyihiin ay u leeyihiin hawada ma oga. Taasina waxaa keenaysa in ay macnaha ay helin daraasaad fiican oo warbixin ka bixinaysa dhibaatooyinka ay keenayaan intay la eg tahay, iyo inaysan jirin wax protection ama ka hortag ah oo maxay hadday dhibaatooyinkaas sidii loogu hortagi lahaa. Marka anigu platformkayga ayaa wuxuu yahay inaan shaqaalaha aan cod u noqdo iyo environmentka iyo
waa gartay. Taasi Axmed waa taad damacsan tahay. Marka maxaa dadkii ku qancinaysaa inay codkooda ku siiyaan oo gabadhan muddada dheer xilkan soo haysa inay codkooda kala soo noqdaan oo
adiga dhinaca codka ay u soo weeciyaan.
Waxa waa horta waxaan fursad u yeelanay inaan isugu imaano qofka aan la tirtamayo debate oo meel badan aan fagaare aan ka wada hadalnay oo qof walbana uu fursad u helo aniga qofkaan ahay iyo wixii aan keenayo waxay tahay iyo ayadana qofka ay tahay.
Haddaan soo koobno marka doorashadan hadda 2 toddobaad waa ka dhiman, tiis reebreebka waad soo baxday oo adigii hal gabar baa isku soo haray hadda. Marka bal rajada aad ka qabto in 7 bisha November dadku ku doortaan oo aad noqoto bal qofka aad rabto inaad noqotid.
Number one, race aan ku jiro waa mid adag, waan ogahay maadaama qof halka usii jiray oo halkan deganaa ama halkan u dhashay aan la tartamayo. Laakiinse waxyaabaha i rajageliya ayaa waxay ahayd inaan macnaha qeybta hore aan kusoo guuleystay oo aan helay ilaa 120,000 oo cod aysan horu dhicin uu qof oo macnaha aniga oo kale ama madow ah uusan horu u helin. Marka taasi ayaa ah rajo weyn igelisay oo inaan macnaha ay tani noqon karto inaan ku guuleysan karna. Tan labaadna maadaama oo aan dadaalkeena sii laabnay oo aan dheereenay oo dad fagaaro badanna aan ka hadlay oo dadkeena isku keen fiiriyeen aana filaya in dad badan ay soo bixi doonaan codeyn doonaan. Taasi ayaa rajada aan qaba iyadana maxay aheeday isi kordhisay inay noqon doonto waxaan horey loo arag inay dhici doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Ugu dambeyntiin waxaan rabaa inaan dhaho dadkeena halkan degan way badan yihiin, dad badan ayaa ku nool, laakiin badanaa nasiib uma yeeshaan inay codeeyaan. Taasina waxaan jeclaan lahaa in dadki macnaha ay bedelanto oo dadkii ay codeeyaan oo waraaqaha codeynta markii loo soo diro inta waxaa lasoo diray jimcihii lasoo dhaafay in waraaqahaas lagu codeynayo inaysan tuurin xataa haddaysan aqoon u lahayn oo sida loo codeeyo ay ku dhibtahay. Wababa waxaa jirtaa ay dadku ay tagi karaan sida community organizationada oo Soomaalida ay leedahay ama masaajidada ama golaha businessada ayay tagi karaan, ayay qof bay ka helayaan oo ka caawiya. Marka haddii qofka uu waraaqdi helo, waxaa muhiim ah in uu waraaqdaasi uu buuxiyo una macnaha sida ugu dhaqsiyaha badan ina inta la gaarin 7 bisha soo socota inuu codeeyo. Codkaagu ayaa isbeddel aad ku keeni kartaa. Taasi keliya ayaa ah in tii aan nagu aqoonsan lahaa inaan dad jiro oo waddankan xaq u leena kulaha inaan nahay. Marka waxaan ku baraarujinayaa dadkayga gaar ahaan Soomaalida in ay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oon weli aan hore usoo marin ay codeeyaan. Fadlan codeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si aan maaragtay aan adduunka ula jaanqaadno.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid a Soomaalida degan gobolka Seattle ee Washington, waa gobolka Washington. Waxa uu khadka taleefanka igu warramayay goor dhaweyd isagoo u tartamaya mid ka mid a kuraasta 5 ah ee guddiga maamula garoonka iyo degada ee gobolkaasi.
Beeraleyda soo saarta khudaarta Soomaaliya ayaa la sheegay in ay labalaabeen tacabkooda kadib markii uu aad u batay dalabka khudaarta marka loo eego wax soo saarka miraha kale ee beeraha. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Beeraleyda ayaa u arka in dalagyada khudaarta ay dhaqaale ahaan ka sarreeyaan beerashada cuntadii dalka, waxaana loo arkaa inay sabab u noqon karto in dalka ay ka dhacdo kayd la'aan dhinaca cuntada oo caadiyan beeraleyda Soomaalida ay soo saaran jireen, sida uu sheegayo Cabdiwahaab Abuukar Xasan oo ah xildheere dhinaca sugnaanta cunnada.
50 kilo oo briiska caadiga wuxuu marayaa $30 ayuu marayaa magaalada hadda aan joogno ee beledweyne, halka loorka salbuqtada ah ay 50 kilo ah ama digirta ay ka marayso $75 iyo wax ka badan. Runtii waa dareemi kartaan xadigaas u kala dhexeeya, waa xadi runtii aada u weyn, waana wax aad u fudud dadkii inay soo saartaan balse ay sababtay waxyaabihii dibadda laga soo dhoofinayay ama dalka dibaddiidana looga keenayay oo ahayd galley, in laga keeno digirtan waaweynka, in masagadii laga keeno mataqaana dibadda laga keeno, taasoo dadkii beeraleyda ahayd dhibaato weyn u keentay ee ay zuushe in dadkii beeraleyda ayba wax soo saarin ee dhulkii aysan wax abuurin. Sida dadkii beeraleyda oo aada ugu dhiirnaaday waxyaabahan khudaarta oo kaleeto iyo oo lacagta badan laga helayo.
Laakiin Cabdi Xasan Jaamac oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha waxa uu aaminsan yahay in beeraleydu ay tahay inay xoogga saaraan dalagyada dhaqaalaha ay ka heli karaan halkii ay miro hal nooc ah oo keliya ay beeran lahaayeen.
Waa beerista waxaan jeclahay aniga in la dhalinyarada la tuso sida casriga wax loogu beero, saasoo ah koroobka ay beerayaan, miraha ay beerayaan, waa in marka hore ay ogaadaan suuqa sida uu ka yahay. مر ربع يكون حساب تمان شيء قيمة له إني كاش كروب بيراين إني سيسم بيراين إني قلي بيراين واحد إني إسكب بيران ما سوتو حتى دي بيرت يعني مر بر لو بدلو مرها حتى بيرت من ذلك كده ملا معناه أرك جيران بير لا بير أو قلي لا بير قلي دينا سوق مركز لك أنا إيه نقد قلي كله إني تماده خوف كهدي لا تسوق كروب أو بيراي سوق ماركتين الله سمين سوقين وهي أو بيراي واقف فرحة بركي قيمة هذا أوجي لكن أدي أو أجادو إن سين لبيرة شم بقوله سين أي بيرن تعمد روب كده أي واحد دفاع يزيدين حلقي حلقي أي بيرت هدو كويس أكتر من أنا بقول كي بس عشان باقي بودا من الغنيش
هذا بمحيطها سامين تكاد لان كرتا إن بيرة لذا الصومالي ذا أي كعاجسان بيرة شذي عنتوين كدلكا وكان مركل عبد الوهاب أبو كر حسن حل يردنا سجنان تعندا
إن هدي أي دعنا بتحيرا ما أنت بالمتر كذا تذكر وحيكونوا اليوم حكم إذا بقول كبر سديتا وحيكونوا اللي واحد يبدل لك كان لبعتن أيه دلك كشوف جودو أنا جو حدا لبعتن كاس أنصوص على نفتي دلك متقنا ملك الأمد أم يبقين أنت يا دبان دلك كيد ملح كيد راشين مجرو حبا أول كيد راشين كهانجرو حكم إذا هانجرو سيدا بكارة أي الهانجرين تذكر وما يقلي ذي يكو بيرتا يكو معتقان كيد صدان أما ديرتا أما سسنتا كيد أي الهنجرين مركز أبار أي دعوة دتك أي متقان يكو بحسبان ما أنت مجرتو راشين كم مركو وديبدا كإيمانة أما ديورد هلقو كانوا أما مركب هلقو كانوا وحقولة كنترول أو صحة مجرتو سوماليا تاس أي سببتي إن دتك ما أنت سوماليا وترف ربنا يقول عن أنا قلت أمرك هذا أختار ميه لكن قف كستوحو قرن كرا راشين دعي قف كمركو استعماله أما بورها نقطه أما باستها نقطه وحيابها دلان كرا قفك سوا قران كرا عف مدركينا وحان كله تلين هايدادك بيرلي إذا مر لبادي مر سدحاد إن أي حوق ساران وحصو سارك بيره سي عف مادكو دقوها قاقا سي نلوشو دقو متقانا نلوشو دقو يوصحناتو يوصقناتو
دوركي حلي الروبات يقدم بي أو مرنا آنان روب لهيلين مرنا أي روباب كو يرايين وحاي ماشا كسارين رجادي وحبير beerleyda dhulka wabiyada ka fog ee wax ku beeran jiray xareeda Hussein Hassan dhaqane VOA Baladweyne
سمعان يعود كدر عسان فنانة مريان مرسل عيسى يعني رجستيال كسر قبل قبلنا إذا عدينا الصبح نمو وحنا سوجي ذنئي يعني جو أهنور يعاش يولي وبصير أو نجس عيدا لنا عصو صارست أتن يقولن دمنا وادي أو أي أو إذا لا سدى هي من الكل